millal sa viimati oma firma mobiilikulusid kontrollisid? Jaa, aeg lendab ja sinu vana lahendus ei muutu mitte paremaks. Tõsta oma äri uuele tasemele Tele2 piiramatu ärimootoriga. Sellega saab piiramatu kõned, tõeliselt piiramatu andmeside ja internetikiiruse ning lisaks soodustuse seadmele. Mine tele2.ee ja ühe klikiga saad parema lahenduse. Nii käivad asjad tänapäeval. Tele2, teeme koos äri!
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sellel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Robert E. Howardi jutukogumikust Põhjamere mõõgad. Ajaloolised seiklusjutud viivad meid Rooma impeeriumi varemetele viikingi laevadele, ristisõdijate radadele, Kariibi mere piraatide maailma ja veel mitmesse põnevasse ajastusse. Põhjamere mõõgad, kirjastuselt Viiking.
Koidikul tõusime me kõrgendikule ja nägime enda ees silmapiirini ulatuva rohelise mere, Pärsia lahe, rahulikke vesi. Meie ratsud olid omadega läbi. Nad tuigerdasid ja loopisid päid, hoides jalgu laiali. Koiduvalguses nägin ma oma kaaslaste kurnatud ja kõhnu nägusid. Tüdruku silmad olid tuhmid ja ta kõikus väsimusest, ehkki ei kaevanud poole sõnagagi. Mis minusse puutub, siis olles maganud 3 öö jooksul pool tundi, näis kõik vidune ja unenäolik, kuni ma end taas ärkvele raputasin. And Sir Eric oli rauast, nii aju, vaim kui ka ihu. Teda kannustas tagant sisemine tuli ning ta hing põles nii ereda leegiga, et see oli üle tema keha nõrkusest ja kurnatusest. Me jõudsime oma komistavaid ratsusid juhtides rannikule. Araabia poolel on rohelise merekaldad tasased ja liivased, ent Pärsia pool kõrged ja kaljused. Järske kaldaid ääristas hulk purunenud kive, nii et ratsud nägid nende vahel liikumisega palju vaeva. Sir Eric leidis 2 tohutu kivirahnu vahel väikese nurgakese ja käskis tüdrukul veidi magada, ning mina jäin tema juurde vahti pidama. Sir Eric ise kavatses minna pikki randa edasi ja vaadata, kas ta leiab mõne kaluripaadi, kuna tal oli plaanis edasi minna merd mööda, et pärslaste käest pääseda. Ta sammus kaljude vahele, varajased päikesekiired turvisel sätendamas. Tüdruk magas täieliku kurnatuse und. Mina istusin tema lähedal, skimitar põlvedel, ning mõtisklesin frankide ja sultanite sõgeduse üle. Mu jalg oli odatorkest valus ja kange. Mul oli janu ning ma olin magamatusest ja näljast uimane, ega näinud ees midagi peale kõigi surma. Viimaks avastasin ma, et vajun kõigi oma pingutuste kiuste unne. Kuna tüdruks sügavalt magas, tõusin ma püsti ja lonkisin ringi, et haavavalu mind ärkvel hoiaks. Käisin veid eemal ühe kaljueendi juures, kui äkki juhtus midagi kummalist. Ühel hetkel olin ma üksi kaljude vahel, järgmisel aga hüppas nende vahelt välja hiiglase kasvu sõdalane. Teadsin silmapilkselt, et ta on mingit sorti frank, kuna ta silmad olid heledad ja lõõmasid nagu tiigril, ning ta nahk oli väga valge ja ta kiivri alt ulatusid välja linakarva juuksesalgud. Linakarva oli ka ta tihe habe ning ta kiivrist turritasid välja härjasarved, nii et esmapilgul pidasin ma teda mingiks fantastiliseks kõnnumaa teemoniks. Seda kõike märkasin ma hetkega, kui hiiglane mulle kurdistava karjega peale tungis, vibutades rasket kirvest. Oleksin pidanud eest hüppama ja virutama samal hetkel, kui ta mööda lööb, nagu ma olin teinud 100 frangiga enne teda, kuid mind valdas poonune hägu ja mu haavatud jalg oli jäik. Püüdsin tema vihiseva kirve oma kilbiga kinni, kuid mu käsivars murdus nagu oksake. Kohutava löögi jõud virutas mind maha, aga ma suutsin maanduda ühele põlvele ning just siis, kui Frank minu kohal kõrgus, torkasin ma ülespoole. Mu skimitari ots tabas teda habeme alla ja lõikas läbi ta kägiviini. Ehkki ta tuikus nagu joobnu ja temast purskas verd, haaras ta mõlema käega kirvest ning ajanud jalad laiali, tõstis selle kõrgele peakohale. Ent elu lahkus temast enne, kui ta lüüa jõudis. Kui ma tõusin, olles murtud käe valutõttu nüüd täiesti järkvel, tulid igast küljest kaljude vahelt välja mehed ja muudustasid minu ümber läikivast terasest sõõri. Sääraseid mehi polnud ma kunagi varem näinud. Sarnaselt sellele, kelle ma tapsin, olid nad pikad ja massiivsed, punaste või kollaste juuste ja habemetega ning raevukate heledate silmadega. Aga nad polnud pealaest jaladallani turvises nagu ristisõdijad, vaid kantsid sarvilisi kiivreid ning peaaegu põlvini ulatuvaid, kuid kaela ja käsivarsi paljaks jätvaid soomussärke. Peale selle ei olnudki enamikul mingit muud turvistust. Nad hoidsid vasakus käes tuulelohe kujulisi kilpe ning paremas laiateralisi kirveid. Paljud kantsid raskeid kuldseid käevõrusid ja kaela ümber kuldkette. Kindlasti polnud idaliivadel varem sääraseid mehi kõndinud. Nende ees seisis pealiku kombel väga pikk Frank, kelle turvis oli hõbetatud soomustest. Tema kiiver oli haruldaselt oskuslik töö ning kirve asemel kandis ta rikkalike kaunistustega tupes pikka rasket mõõka. Tema nägu oli unelev, kuid tema kummalised heledad silmad olid tujukad nagu meri. Tema kõrval seisis teine, kes oli veel veidram. See mees oli väga vana, sassis valge habemega ja valgete pulstunud juustega. Ent tema hiigla kogu polnud küürus ning tema lihased olid kui tammest ja rauast. Tal oli ainult üks silm ja selles oli kummaline läige, mis ei paistnud inimlik. Ta näis hoolivat vähe sellest, mis tema ümber toimus. Tema lõvitaoline pea oli üles tõstetud ning see kummaline silm vaatas läbi ja mööda sellest, millele suunatud oli, põrnitsedes maailma silmapiiride tagustesse sügavikesse. Mõistsin, et olin jõudnud oma raja lõppu. Heitsin skimitari maha ja panin käed risti. Jumal on andnud, ütlesin ma surma hoopi oodates. Siis aga kustis kiire turvise kõlin ning sõdalased pöörasid ringi, kui söör Erik tuuleiilina läbi sõõri viskus ja nende ette seisma jäi. Sõdalased tõid kuuldavale pahura möirge ja tungisid peale. Valmistusin võitluseks, kuid hõbetatud turvises pikk Frank tõstis käe ja rääkis imelikus keeles, mille peale kõik vakka jäid. Sõr Erik vastas oma keeles. Ma ei mõista skandinaavia keelt. Kas keegi teist räägib inglise või normannide keelt? Jah, vastas pikk Frank. Olen Skjell Thorvaldi poeg Norrast. See saratseen on tapnud ühe mu kirvemeestest. On ta sinu sõber? Sõber ja relvavend, lausus sõr Erik. Kui kosrumaalik ta tappis, siis oli tal hea põhjus. Võta ta siis kaasa ja minge minema, ütles Skjell Thorvaldi poega aeglaselt. Me ei soovi oma ülekaalu ebaõiglaselt kasutada. Oodake, hüüatas sõr Erik. Ma palun teie abi. Meid jahib musulmannide isand ja ta soovib üht kristlasest tüdrukut oma haaremisse lohistada. Kristlane, müristas Skjell Thorvaldi poeg. Ma mõtlesin, et isegi teie, skandinaavlased, olete oma pagana jumalaist lahti öelnud. Sir Erik oli meeleheitel. Kui teie seas on mehelikkust, aidake meid. Mitte minu ega mu sõbra pärast, vaid tüdruku pärast, kes nonde kaljude vahel magab. Selle peale astus teiste seast ette minu pikkune, vägeva kehaehitusega sõdalane. Ta oli näinud enam kui 50 talve, enta punaseis juustes ja habemes polnud veel halli ning ta sinised silmad põlesid, nagu lõõmaks ta hinges pidev raev. Jah, lõrises ta. Abi oskad sa küsida, Normanni koer. Sina, kelle sugu minu rahva pärandist üle sõitis, kelle hõimlased ratsutasid pahkluuni heas saksi veres. Nüüd ulud sa abi ja leevenduse järele nagu lõksus šaakal siin paljal maal. Enne kohtan ma sind põrgus, kui ma sinu või su lähedaste kaitseks kirve tõstan. Ei, Rotkar, kõneles iid vana valge habemeline hiiglane esimest korda. See rüütel on meie keskel üksi. Rotkar näis hämmeldunud ja vihane, ent soovis siiski vanamehe meele järele olla. Jah, mu kuningas, pomises ta pooleldi kohmetult, pooleldi vabandavalt. Kuningas, küsis sõõr Erik. Jah, Rotkari silmad lõid taas lõõmama. Jah, valitseja, keda teie neetud William pettis ja lõksu vedas ning kellel ta riukalikult trooni võttis. See on Harold, Godwini poeg, Inglismaa õigusjärgne kuningas. Sir Erik võttis kiivri peast, otse kui nähes kummitust. Aga ma ei mõista, kogeles ta. Harold langes Senlakis. Edith Luigekael leidis ta tapetute keskelt. Rotkar lõrises nagu haavatud hunt, silmis põlemas ja võbelemas sinised vihatulukesed. Pettus pettiste tüssamiseks, urises ta. Too oli üks tundmatu lääne pealik, keda Edith preestritele näitas. Mina, toona 10-aastane poisike, olin üks neist, kes oimetu ja pimeda kuningas Haroldi öösel lahinguväljalt minema kantsid. Me kantsime ta tolle koera Williami haarde ulatusest välja ning 4 kuud lebas ta surmalävel. Kuid ta jäi elama. Ehkki Normanni nool oli võtnud talt silma ja mõõga hoob pähe, tegi ta imelikuks ja ära olevaks. Taas lõkendasid Rotkari silmades raevutuled. 44 aastat viikingi rajal rändamist ja rüüstamist, kähistas ta. William röövis kuningalt kuningriigi, aga mitte mehi, kes talle järgnevad ja tema eest surevad. Näed sa Skell Torvaldi poja viikingeid? Põhjalased, taanlased, saksid, kes Normanni kanna alla jääma ei nõustunud. Meie olemegi Haroldi kuningriik. Ja sina, Prantsuse koer, anud meilt abi. Häh! Kaljudel kõlas väikeste jalgade kiire plädin. Tüdruk oli ärganud ja rämedaist häältest ehmunud. Tuli oma armsamat otsima. Ta lipsas läbi soomustatud rivi ja jooksis sõõr Eeriku kätte vahele, hingeldades ja vahtides õudusega süngeid tapjaid. Põhjalased vaikisid. Harold astus sõõr Eeriku ja tüdruku juurde. No tuleksid tema ette põlvitanud, kuid ta takistas neid ning pani soonilise käe õrnalt eteeri pea peale, kallutades tema nägu üles poole, nii et tüdruku suured anuvad silmad talle otsa vaatasid. Ma sosistasin salaja prohveti poole, kuna see pikk, imelikult helkiva silmaga ning soomustatud õlgadele pilvena langevate valgete juustega vanamees näis ebamaine. Editi silmad olid samasugused, lausus ta õrnalt. Jah, laps, sinu nägu viib mind pool sajandit tagasi. Sa ei lange paganate kätte, kuni viimane saksi kuningas veel relva jaksab hoida. Olen tõmmanud oma mõõga välja paljudes vähem väärikates lahingutes noil punastel teedel, mida ma käinud olen. Ma tõmban selle taas välja, väikseke. Mind hämmastas, kuidas talle kõhklematult kuuletuti. Skjell Torvaldi poeg oli nende meeste pealik, aga ta paistis austavat häroldit kui päris valitsejat. Teda, kelle riik oli surnud ja aju udusse kadunud. Üks viiking oli leidnud lohu, kuhu oli kogunenud vett ning me andsime kurnatud hobustele juua ja jätsime nad sinna kaljude varju lösutama. Sõr Erik aitas tüdrukut ning oleks ka mulle käe andnud, kuid ma raputasin pead ja lonkasin edasi. Hrotkar tuli ja pani oma vägeva käsivarre mu õlgade alla ning aitas mind nõnda, sest mu vigastatud jalg oli tuim ja jäik. See on üks hullumeelne mäng, turk, urises ta. Jah, vastasin ma talle läbi une. Aasraeli teel oleme me kõik hullumeelsed või kummitused. Paljud on juba selle kollase juukselise tüdruku eest surnud ja veel paljud surevad enne tee lõppu. Olen näinud oma elupäevil palju hullust, aga mitte midagi selle taolist. Juba kõlas meie kõrvus paljude kapjade kõmin. Me rajasime oma positsiooni laia kalju lõhesse ning meie selja taha jäi konarlik kivine rand. Meie ees oli kuristikke täis tühermaa, kust hobused ei saanud üle tormata. Frangid koondusid avarasse lõhesse, õlgõla vastas, suured kilbid üksteist katmas. Kilbi rivi tipus seisis kuningas Harald, ühel käel Skjell Torvaldi poeg ja teisel Hrotkar. Sõr Erik oli leidnud kaljuseinast sõdalaste selja tagant ja peakohalt midagi eendi taolist ning sinna paigutas ta tüdrukku. Sina pead tema juurde jääma, kosrumaalik, sõnasta. Su käsi on katki ja jalg jäik, sai sobi kilbirivis seisma. Jumal on andnud, laususin ma, kuid mu süda on raske ja suus kibeduse maitse. Arvasin, et langen sinu kõrval, mu vend. Jätan ta sinu hoolde, ütles ta, ning tõmmanud tüdruku enda vastu, hoidis teda hetkeks oma embuses. Siis hüppas ta eendilt maha ja rühkis minema, sellal kui tüdruk nuttis ja oma valgeid käsi tema poole sirutas. Tõmbasin skimitari välja ja asetasin selle põlvedele. Muhammad võib selle lahingu võita, aga Eteeri võtma tulles leiab ta eest ainult peata korjuse. Tüdruk elusalt tema kätte ei lange. Jah, ma silmitsesin toda kõhna valge tihu ja vandusin imetluses ja hämmingus, et säärane habras naine nii paljude tugevate meeste surma põhjustajaks oli. Tõepoolest särab ilusa naise sünni hetkel Aasraeli täht. Koolnute kuningas naerab ja kaarnad ihuvad nokki. Tüdruk oli üsna vapper. Ta jättis nuuksumise ning nägi vaeva minu haavatud jala puhastamise ja uuesti sidumisega, mille eest ma teda tänasin. Kuni me sellega ametis olime, kõlas kapjade kõuekõmin ja Muhammad Khan asus rünnakule. Ratsanikke oli vähemalt 500, ehk rohkemgi, ning nende hobused vaarusid väsimusest. Konarlikule pinnale jõudes tõmbasid nad ratsmeist ja silmitsesid huviga lõhes olevat vaikivat seltskonda. Ma nägin Muhammad Khani, saledat pikakasvulist, kullatud kiivril haigrusuled. Kai Kedrat, Misrakhani, Jar Akbari, araablast Ahmed Elgori ja Kotsharkhani, kurdide kõrgete miiri, kes oli araablasi kiusanud ratsanike juht. Muhammad tõusis oma kuldsetes jalustes püsti ning pannud käe silmade kohale, pöördus ta ja kõneles oma emiiridega ning ma teadsin, et ta oli Sir Eriku kuningas Haroldi kõrval ära tundnud. Kai Kedra juhtis oma hobuse nii kaugele lõhestikku, kui see minna sai ja pannud käed toruks, hüüdis valjult ristisõdijate keeles. Kuulake, frangid! Muhammad Khanil, Kisilšeeri sultanil, pole teiega vaenu, aga teie seas on üks, kes sultanilt naise röövis. Andke naine meile ja te võite rahus lahkuda. Ütle Muhammadile, vastas Sir Erik, et nii kaua kui üks frank elab, ei saa ta tüdrukut endale. Nõnda sõitis Kai Kedra tagasi raitkujuna oma hobusel istuva Muhammadi juurde ja pärslased pidasid isekeskis aru. Mina hakkasin taas mõtisklema. Eile pidas Muhammad Khan maha vihase lahingu ja hävitas oma vaenlased. Praegu peaks ta võidukalt Kisilšeeri laiadel tänavatel ratsutama. Karmiin punased lipud lehvimas, kuld pasunad puhumas ja valgete kätega naised tema hobuse jalgade alla roose pildumas. Ent siin ta oli, kaugel oma linnast, kaugel lahinguväljast, peal tolm ja reisi väsimus. Kõike seda ühe saleda tüdruk lapse pärast. Jah, Muhammadi himu ja Sir Eriku armastus olid keerised, mis tõmbasid kõike ümbritsevat ligi. Muhammadi sõdalased järgnesid talle, kuna niisugune oli tema tahtmine. Kuningas Harold seisis tema vastas oma aju veidruste ja sõgeda huumori pärast, mida frangid rüütellikkuseks kutsuvad. Hrotkar, kes Sir Erikut vihkas, võitles tema kõrval, kuna armastas Haroldit, nagu ka Skjeld Horvaldi poeg ja tema viikingid. Mina sellepärast, et Sir Erik oli minu relvavend. Nägime pärslasi sadulast maha tulemas, sest nad mõistsid, et hobustega üle sellise pinna rünnata ei saa. Nad ronisid oma kullatud turvistes ja sulistes kiivrites üle lõhede ja kivide, käes hõbekaunistustega mõõgad. Nad vihkasid jalavõitlemist, ent tulid edasi ning emiirid ja Muhammad ise koos nendega. Jah, kui ma nägin sultanit ühes oma meestega edasi rühkimas, tundsin ma tema vastu taas soojust ning soovisin, et Sir Erik ja mina võitleksime tema poolt, mitte vastu. Arvasin, et frangid ründavad pärslasi, kui nood üle kuristike turnivad, aga viikingid ei liikunud paigalt. Nad panid vastased nende juurde tulema ja musulmanid tulidki hooga üle tasase maa, hüüdes Allahu Akbar. Pealetung tabas kilbirivi nagu jõgi seljakut. Läbi pärslaste ulgumise kõmisesid viikingite sügavad rütmilised hõiked ning kirveste matsatused summutasid skimitaride laulu ja vihina. Põhjalased olid liikumatud kui kalju. Pärast esimest rünnakut taandusid pärslased hämmeldunult, jättes blondide hiidude jalgade ette puruks raiutud korjustest poolkuu. Paljud nöörisid oma vibud ja lasid lühikese maa tagant nooli, aga viikingid kõigest kummardusid ning nooled põrkasid nende sarvilistelt kiivritelt või võimsatelt kilpidelt tagasi. kisilseerlased tungisid taas peale. Värisev tüdruk kõrval tundsin ma ülalt selle lahingu meeleheitliku suurejoonelisust vaadates vaheldumisi kuuma ja külma. Pigistasin skimitari pidet, kuni muu sõrmeküünte alt hakkas verd nirisema. Ikka ja jälle heitsid Muhammadi sõdalased end sõgedas vapruses vastu seda kindlat raudmüüri ning ikka ja jälle tõmbusid nad löödult tagasi. Surnud oli juba kõrge kuhi ja elavad ronisid üle nende moonutatud laipade, et edasi raiuda ja lüüa. Ka Franke langes, ent nende kaaslased tallasid nad jalge alla ja sulgesid taas oma rivii. Puhkuseks polnud aega. Muhammad aina utsitas oma mehi edasi ja võitlesi ala koos nendega, emiirid kõrval. Allahu Akbar! Seal võitles mees ja kuningas, kes oli enam kui kuningas. Olin arvanud, et ristisõdijad on vägevad sõdalased. Aga iial varem polnud ma näinud sääraseid, kes ei väsinud, kelle silmis lõõmas kummaline hullus ning kes lüües pööraseid laule skandeerisid. Oi, milliseid võimsaid hoope nad jagasid! Ma nägin Skjell Torvaldi poega raiumas läbi ühe kurdi puusad, nii et tolle jalad ühele ja torso teisele poole kukkusid. Nägin kuningas Haraldit andmas turgile säärast hoopi, et pea kehast 10 sammu kaugusele lendas. Ma nägin Hrotkarit, ühe pärslase jalga reiest saadik otsast raiumas, ehkki jäse oli paksu turvisesse pakitud. Ent ükski neist polnud lahingus nii hirmus kui muu relvavend Sir Erik. Ma vannun, et ta mõõk oli kui surmatuul, ja keegi ei suhtnud sellele vastu seista. Tema näol oli veider ja salapärane valgus. Tema käsivarres oli üliinimlik jõud ning ehkki ma tajusin tema ja ta kõrval skandeerivate ning raiuvate metsikute barbarite vahel teatavat sugulust, eraldas teda neist miski müstiline ja hingeline, mis ta kõrgemale tõstis. Raskuste ja kannatuste sulatusahi oli põletanud tema hingest ja ajust ja kehast kogu räbu, jättes järele üksnes tema hinge sügaviku kirglikku tule, mis kergitas ta lihtsurelikele kättesaamatutesse kõrgustesse. Lahingumöll kestis aina edasi ja edasi. Palju musulmane oli langenud, kuid surnud oli ka palju viikingeid. Järelejäänuid oli korduvate rünnakutega aina tagasi surutud, kuni võitlus oli jõudnud rannale, peaaegu selle eendi alla, kus ma koos tüdruku kaotasin. Seal kivide vahel rivi lagunes ja lahing hajus eraldi seisvateks väiksemateks võitlusteks. Põhjalased olid nõudnud kohutavat lõivu. Allahi nimel. Alles polnud enam kui 100 pärslast, kes suutsid mõõka tõsta. Franke oli vähem kui 20. Skjell Torvaldi poeg ja Jarak Paar kohtusid näost näkku, just siis, kui viikingi täkitud mõõk ühe musulmanni kolpa tungis. Jarak Paar hüüatas ja tõstis oma skimitari, aga enne kui ta lüüa jõudis, mööratas viiking ja kargas ettepoole nagu vägev lõvi. Tema raudkäed haarasid tohutu afgaani kehast ja ma vannun, et ma kuulsin üle lahingumüra Jarak Paari luude murdumist. Siis tõukas Skjell Torvaldi poeg ta purustatu ja surnuna maha ning haaranud ühe surja käest kirve, proovis Muhammad Khani rünnata. Kai Kedra oli aga tema ees. Kui viiking lõi, lükkas Seltsuk oma skimitari läbi tema soomuste ja ribide ning need kaks langesid koos. Nägin, et Sir Erik oli hädas ja veritses. Seepärast ma tõusin ja pöördusin tüdruku poole. Allah kaitsku sind, sõnasin ma. Ent muu relvavend on üksi suremas ning ma pean minema ja tema kõrval langema. Ta oli vaadanud lahingut kahvatu ja liikumatuna nagu marmor kuju. Mine, Jumala nimel, ütles ta. Ja ergutagu tema vägi su mõõga kätt, kuid jätta oma pistoda mulle. Nii siis murdsin ma ainsal korral antud sõna ja hüpata seendilt maha, jõudsin lahingumöllus rannale, skimitar paremas käes. Sinna jõudes nägin ma Kotšarkhaani ja kuningas Haraldit mõõga hoope vahetamas, sellal kui Hrotkar habe turris igas suunas oma tilkuva kirvega võimsaid hoope jagas. Siis jooksis araablane Ahmed el-Khor küljelt ligi ja raius läbi Haraldi turvise, nii et veri üle ta vöörihma voolas. Hrotkar röögatas nagu mets elajas ja tegi väljaaste Ahmedi suunas, kes saksi kohutavaid silmi nähes hetkeks vääratas. Hrotkar andis talle säärase hoobi, mis lõikas turvisest läbi nagu riidest. Raius läbi õla ja rinnaluu ning pilbastas kirvevarre saksi käes. Peaaegu samal hetkel tabas Kojarkhaani mõõk kuningas Haraldi vasakut kätt. Tera lõikas raskest kuldsest käevõrust läbi ja hammustas kuni luuni, ent iidvana kuningas lõhestas ainsa hoobiga kurdi kolba. Sir Erik ja Misrakhan heitlesid ning nende ümber tunglesid pärslased, püüdes anda hoopi, mis Frangi maha lööks, ent ei tabaks emiiri. Mina sammusin puutumatult läbi lahingu, astudes üle surnud ja surevate meeste ning sattusin äkitselt silm silma vastu Muhammad Khaniga. Muhammad Khani kõhn nägu oli kurnatud, selged silmad aukus ja skimitar käepidemeni punane. Tal polnud käe selja kilpi ja ta rõngas särk oli mitmelt poolt lõhki raiutud. Ta tundis mu ära ja lõi mind ning ma püüdsin ta relva enda omaga kinni. Surudes kogu oma kehaga talle vastu, ütlesin ma, Muhammad Khan, milleks olla loll? Mis on üks frangi tüdruks sulle, kes sa võiksid olla poole maailma imperaator? Ilma sinuta Kishilseer langeb ja variseb põrmu. Mine oma teed ja jäta tüdruk mu relva vennale. Enta üksnes naeris nagu hull ja tõmbas oma skimitari vabaks. Ta hüppas minu poole ja lõi. Ma surusin jalad vastu maad ja pareerisin tema hoobi ning juhtides oma tera tema omast mööda, leidsin ta turvisest rebendi ja pistsin teda otse südame alla. Hetkeks seisis ta jäigalt, suu ammuli, ning kui ma oma mõõgatipu vabaks tõmbasin, vajus ta verest läbi imbunud maapinnale ja kuules. Ja nõnda hääbuvad islami lootus ja Kishilseeri vägevus, ütlesin ma kibedalt. Väsinud ja verised pärslased, kes veel elus olid, tõid kuuldavale võimsa karje ja tardusid paigale. Otsisin pilguga Sir Erikut, kes kõikudes Misrakhaani liikumatu keha kohal seisis, ning kui ma teda märkasin, tõstis ta mõõga, ja osutas väriseva käega mere poole. Kõik elavad vaatasid. Ranna suunas liikus pikk, kummaline laev, mis oli keskelt madal, ahtris ja vööris kõrge ning mille nina oli nikerdatud lohepea suguseks. Pikkad aerud tõukasid teda läbi rahuliku vee ja sõudjateks olid blondid hiiglased, kes müürgasid ja hõisklesid. Kui me seda nägime, vajus Sir Erik kööku ja kukkus Mirza Khani kõrvale. Ent pärslastel oli sõjast küllalt. Nad põgenesid. Need, kellest veel põgenejaid oli, võttes kaasa oimetu Kai Kedra. Ma läksin Sir Eriku juurde ja päästsin ta turvise lahti, kuid siis tõugati mind kõrvale ning Teer nuuksus oma armsama kohal. Ma aitasin tal Sir Eriku turvise seljast võtta. Allahi nimel. See koosnes vaid veristest räbalatest. Tal oli sügav torke haav reies, teine samasugune õlas ning valdav osa tema käsi katnud turvisest oli puhtalt läbi lõigatud, mis oli põhjustanud palju liha haavu. Kõige tipuks oli kellegi mõõk tunginud läbi teraskübara ja rõngas kapuutsi ning tekitanud laia haava pealaele. Ent ükski vigastustest polnud surmav. Ta oli teadvusetu nõrkusest, verekaotusest ja möödunud päevade kohutavatest ponnistustest. Kuningas Haroldil olid sügavad lõikehaavad käsivarrel ja üle ribide ning Hrotkar veritses täketest näol ja rinnalihastel ning lonkas löögist jalga. Poolest tosinast veel elusolevast sõdalasest polnud ühtegi, keda polnuks lõigutud, muljutud või haavatud. Oma katkiste punaste turviste ning täkitud ja vereplekkiliste relvadega moodustasid nad kummalise ja hirmsa seltskonna. Kuningas Harold püüdis aidata mul ja tüdrukul Sir Eriku verejooksu peatada ning Hrotkar vandus, kuna kuningas ei lubanud esmalt tema haavadega tegelda. Kaleer maabus ja sõdalased tunglesid rannale. Nende pealik, pikkade mustade juustega pikk võimas mees, põrnitses Skjeld Horvaldi poja laipa ja kehitas õlgu. Thor armastab vapraid sõdalasi, oli kõik, mis ta ütles. Lisades, ta pidutseb juba täna õhtul Valhallas. Siis tõstsid vrangid Sir Eriku ja teised haavatud üles ning kantsid laevale. Kuningas Harold istus kivi peal, kui tema haavu seoti. Taas tundsin ma sügavat aukartust, kui teda vaatasin. Mõõk põlvedel, valge haldja juus tõusvas tuules hõljumas ja näol kummaline ilme, nagu suursugusel muistsel kuningal mõnest ammu unustatud legendist. Hea isand, ütles ta mulle. Sa ei või siia paljale maale jääda. Tule meiega. Ent ma raputasin pead. Ei, mu isand, ma ei saa. Aga üht ma palun. Las üks su sõdalastest toob mulle siia ratsud, kelle me eemal rannale jätsime. Selle vigase jalaga ma kaugemale ei kõnni. See sai tehtud. Ning hobused olid nõnda kosunud, et ma uskusin, et aeglaselt ratsutades jõuan ma kõnnumaalt välja. Kuningas Harold kõhkles veel, kui ülejäänud pardale olid läinud. Tule meiega, sõjamees. Meretee on hea tee rändajaile ja maata meestele. Hallid tuulerajad ning pilved peakohal kustutavad kaotatud unistuste janu ning tuimestavad nende valu. Tule! Ei, sõnasin ma. Azraeli tee lõpeb siin. Ma olen võidelnud kuningate kõrval ja näinud sultanite langemist. Ning mu pea on imetlusest uimane. Võtke Sir Erik ja tüdruk ning kui nad jutustavad oma poegadele lugusid seal kaugel maal, teisel pool Frangi riigi tasandikke, siis las nad meenutavad aegajalt koos rumaalikut. Aga mina ei või teiega tulla. Kisilšeer langes siin rannal, kuid on teisi islami isandaid, kes muu mõõka vajavad. Salaam! Nõnda vaatasin ma oma ratsu seljast, kuidas laev lõunasse vaob ja mu silmad eristasid ahtris seisvat iidset kuningat nagu halli raidkuju, andmas kõrgusse suunatud mõõgaga au, kuni galeer kauguses sinisesse hägusse kadus ja üksindus mere vaiksete lainete kohale mõtisklema jäi.
Järjejutt.
Robert E. Howard. Põhjamere mõõgad. Kirjastuselt Viiking.
Järjejutt.